Бері қара, тыңда мені мұқият. Қазақ MC-лері үшін менің сөзім шариғат. Ханар қашанда жеңімпаз болад. Ван Дам сияқты отырмасам да шпагат. What the fuck, сәнді болды шапалақ. Ойланбай сөйлеген ертең оқты қағып алад. Түсінік туралы айтпа маған. Жараспайды кісі болған қолдармен қалтыраған. Сәттілік белгісі дұшпандар. Жауынгер болмайды өз әйелін ұратындар. Барлығының құны бар, ал менде ақша бар. Әдемі сөйлейтіндердің көпшілігі сатқындар. Қазақтың рэпін өлтіруге менің хақым бар. Қожайын шешеді өмір сүреді ме қолдар. Рэпті дамытуға маған керек арулар. MC-лерге толы енегімдегі жұмыртқалар.
Екеумізде күнәхармыз, бірақ маған қыздар ұнайды. Мен қыздарға ал, сен жігіттерге ләззат сыйлайсың. Сонымен қатар мен сенің шешіңді білемін. Бүгін қыздарды емес, сенің шешіңді. Не ойладың, олай ойлағаның. Анаңды қорлағаның, астыма келіп салғаның. Сөздеріңе келісемін, расында күнәхармын. Бірақ мен аналарды сыйлай білген адаммын. Иманды күнәхармын, жаман адаммын. Өмірің менен қоштас, түйілсе қабағым. Егер де өкпең болса маған деген, тізерле ұстап тұрып енегімнен. Екеуміз екі түрліміз, екеуміз де күнәхармыз. Екеуміз қосылып күнә істеген жандармыз. Айырмашылығын ойланып енді қарашы. Мен соруға берем, ал сен ауызға аласың.
Алкогольден бұрыттап сахынаға шығамын, сенің қалаңды шайқап. Қатықты шекенімді қыздар қатты ұнақтар. Жанып жатқан қатықты емдеп береді жалап. Румыңға қарсы шыққан ақымақ. Ақшаңды дайындай бер, теңге менен дайындап. Әрбір сөзім шариғат. Олар мені бақылайт, менен алып ақпарат. Оларды атағым қызықтырат. Қатық жалаған қыздардай менің көтімді жалап. Бүгін болған тыңдарман ертеңге рэпер болар. Жоғарыдан төменге құлатуға тырысат. Сенің атың балерина. Әй, балерина, есіңде тезірек жина. Жоғарыға жетем деп не болды көтіңді қинап. Жүре бер қолдарыңмен, өзіңе ләззатты сыйла.
Күнделікті құрдымын қырында сізбен. Жанкүйерді кетемін, олар маған аса көлде келетін сәтті жыбырлап күтеді. Маған қастасқан амаральда ауызша пинг-понгта. Камшотты тілдеріммен оқты өздеріңнің мысалдарында не екенін. Мадамына сенің енді он шақты адам. Стэнли Миллиган. Сөздерімізді өздеріңнің арзан жанына қабылдасаң. Яғни өміріңнің суреті солай болған. Солғыш жайлы әрекеттерің жай ғана бөлейдің казусы ма? Аңызында жазықсызсың ба? Күнәсізге жауыздық пен жабыстық бар. Жағынды қарыстыр. Саған қатысты ең жарлық басымды. Ридо түсініксіз. Devil Dictionary сияқты деген пайда болған атау. Астарлыдан алыстау. Бастарыңдағы миларыңнан инфузорияңқы асқан. Сен ағыз әнзей осы сәттен бастап. Абортың күні емес екеніне қосылам. Мөншен түнгі көбелек рэперлер. Талысым жанып тұрған шамбағана үстінде.
Болды қазақша рэп жұлдыздары ұстанамы деген мені шариғатты. Ұстамайды ешлемеді мұсылманда рэпер емес. Топырлаған қателігі табиғаттың. Жазып жырды ақындық ұстасы аш қазақ ережесі заңмен тең. MC-лердің қанын құйып шөлмек тартам таңертең. Жұртымның іздегені бізді кені анық жасап. Ерекшені тыңдарманы жарып. Аш қазақ қарулы күші бастадан. Мұнда қазақтың жұртына жасайды мәнді. Халсамын жағасасы бөлердің шыңына дейін. Бақылы жағада тұрып бізге қарап шыңғиып. Менікінде рэп оқуды қайталама. Көлемесе қайталамақ боламын деп қалмағын бұтыңа сиып. Тәрі қалғын кетеріп те аш қазақ шариғатын ұста. Өнерлік жолың әйтпесе болады өте қысқа. Қазақ шарип қаны шері, ыдысты ауып қаны шері. Қайталама менің сен бұтыңнан балан кіседі.
Йоу, аш қазақ бро, Шыңғыс, Сұңқар Сармат, Труман және Масада. Йоу, аш қазақ бро, Тру. Эй, хейтер, един душу.
Шу.